Qalampirdan gapiramiz. Bugun 30-mart kuni Moskva birjasidagi savdolar ochilishi chog'ida yevro kursi joriy yilning 23 fevraldan beri 1 martda 91 rubldan pastga tushdi. Moskva vaqti bilan soat 10:00 ga kelib, dollar kursi 82.54 rubl darajasida bo'lgan. Yevro kursi 3.59% ga pasayib, 90.73 rublni tashkil qilgan. Birja ma'lumotlariga ko'ra, Moskva vaqti bilan soat 10:18 da dollar o'zining pasayishini 84.27 rublgacha, yevro 93.8 rublgacha sekinlashtirgan. Rossiya aksiya bozori bugungi asosiy sessiyaning boshida yetakchi indekslarning o'sishini ko'rsatmoqda. Savdo maydonchasi ma'lumotlariga ko'ra, Moskva vaqti bilan soat 10:08 da Moskva birjasi indeksi 2.27% ga o'sib, 2463.06 punktni tashkil etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.